ช่วง 2-3 วันนี้นะผู้คนจำนวนไม่น้อยนะก็รู้สึกจิตใจคอหวั่นไหวอย่างที่เราทราบนะเมื่อวันซื้อนี่ก็มีแผ่นดินไหวถึงแม้ว่าจะเกิดที่พม่านะแต่ว่าก็สะเทือนสะท้านนะไปถึงเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็ลงมาถึงกรุงเทพมันไม่ใช่แค่สะเทือนไหวที่ตึกอย่างเดียวนะแต่ว่ายังสะท้านไปถึงใจของผู้คนถึงแม้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวแต่ก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นหลายคนก็เริ่มตั้งคำถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อตอนบ่ายก็มีโยมมาถามตรงๆซื่อๆเลยว่าโลกจะแตกหรือเปล่าเราก็ว่าตมาจะตอบได้นะจริงๆก็ตอบได้นะมันไม่แตกแน่นะถ้าแตกหมายถึงว่าเปิดล้าออกมานี่คงไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ถามว่าโลกาวินาศหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจตามสื่ออินเทอร์เน็ตนี่ก็มีการส่งเรียกว่าอะไรคำทำนายนะต่างๆนานาจากครูบาอาจารย์ท่านนี้บ้างท่านโน้นบ้างก็โดยแล้วแต่ชวนให้ตื่นตกใจได้ง่ายบางท่านก็บอกว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพนะก็จะถูกทำลายหายไปจำนวนไม่น้อยที่จริงเรื่องนี้ก็มีคนพูดกันมานานแล้วนะว่าเมืองไทยเราก็เหมือนกับประเทศต่างๆที่อยู่ริมทะเลหรือมีติดกับทะเลนะพอถึงช่วงถ้าเกิดโลกร้อนมันมากๆเข้าเนี่ยก็จะเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน้ำท่วมยิ่งมาเกิดเหตุนะที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแผ่นดินไหวหนักมากนะ 8.9 หรือ9ริกเตอร์แล้วตามมาด้วยสึนามินะกวาดเมืองบางเมืองนี่หายไปกลายเป็นซากหรือกองขยะผู้คนสูญหายกันไปเป็นหมื่นมากกว่าเมืองไทยเมืองไทยเขาที่แล้วเจอสึนามิเข้าไปตายไป 5,000 แต่ในที่ญี่ปุ่นนี่เหยียบ 20,000 อาจจะเหยียบ 20,000 แล้วก็ยังหนักกว่านั้นคือหรือว่าที่ทำให้คนไทยตื่นตกใจมากก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ไม่สามารถจะควบคุมได้แม้กระทั่งตอนนี้กัมมันตรังสีที่แผ่กระจายออกมาก็ทำให้เกิดข่าวลือมากมายว่ามันจะมาถึงเมืองไทยหรือเปล่าความมูลยังไม่หายความควายก็เข้ามาแทรกนะก็คือเกิดแผ่นดินไหวเข้ามาอีกทั้งหมดทั้งเรื่องราวอย่างนี้มันก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากเกิดความตื่นตระหนกอกสั่นขวัญแขวนก็เรียกว่าสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดหาหนทางว่าจะย้ายบ้านย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่สูงบางคนอยากจะย้ายจากกรุงเทพไปอยู่เชียงใหม่เชียงรายพอเจอข่าวแผ่นดินไหวเข้ามารู้ว่าเชียงใหม่เชียงรายมันอยู่บนลอยเลื่อน 4-5 ลอยเลื่อนเข้าไปก็ยิ่งตื่นตกใจแล้วจะไปอยู่ไหนกันนะกรุงเทพก็ไม่ปลอดภัยนะเชียงใหม่เชียงรายก็ดันมามีเรื่องแบบนี้ก็เล็งมาที่ชัยภูมิแล้วนี่นะก็คิดกันไปต่างๆนานาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามองด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยให้ภัยพิบัติเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือว่าสึนามิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับใจวิบัตินะภัยวิบัติเนี่ยมันไม่ร้ายแรงเท่ากับใจที่วิบัตินะใจวิบัติเนี่ยนะถ้าใจวิบัติแล้วนี่มันเกิดความเสียหายมากมาย จวิบัติหมายถึงอะไรใจวิบัติก็หมายถึงใจที่มันผิดเพี้ยนหรือว่าใจที่มีความคิดร้ายถูกครอบงำด้วยความโกรธความเกลียดหรือว่าความโลภความเห็นแก่ตัวใจที่วิบัตินี่มันก็สามารถจะทำให้มนุษย์นี่ไม่ต่างกับสัตว์ได้แล้วก็สามารถที่จะทำลายซึ่งกันและกันแต่ถ้าว่าใจไม่วิบัติแล้วเนี่ยแม้จะเจอภัยพิบัติแค่ไหนเนี่ยก็ยังพอจะประคับประคองกันไปได้อย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ช่วงที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนะก็ความเดือดร้อนก็มากมายแสนสาหัสนะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องดีๆที่ผู้คนนำมาพูดกันด้วยความชื่นชมก็คือว่าคนจำนวนไม่น้อยนะคือคนญี่ปุ่นนี่เขาก็ยังรักษาวินัยยังมีน้ำใจต่อกันที่เห็นง่ายๆคือว่าเวลาเกิดภัยพิบัติขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการปล้นสะดมนะไม่มีการฉวยโอกาสนะที่จะกระหน่ำซ้ำเติมผู้ที่เดือดร้อนมาเทียบกับเมืองไทยแล้วนี่มันตรงข้ามนะบางทีรถชนหรือว่ารถประสบอุบัติเหตุเนี่ยคนขับผู้โดยสารก็เจ็บป่วยนะล้มเจ็บช่วยตัวเองไม่ได้ผู้คนที่อยู่สองข้างทางแทนที่จะมาช่วยเหลือนะกลับมาทึ้งกลับมาลุมทึ้งนะมาดึงเอานาฬิกาบ้างสร้อยคอบ้างเอาเงินทองบ้างด้วยความสำคัญว่าอาจจะด้วยความสำคัญว่าคนเหล่านั้นตายแล้วนะก็ถือเอาเป็นของของตัวซะเลยแต่บางคนก็ยังไม่ตายนะก็ยังยื้อยุดนะจากมือของเขานะเมื่อที่แล้วก็มีข่าวหรือรถขนปลาตั้ง 3-4 ตันนะก็ดูอุบัติเหตุรถก็เลยไปกองอยู่ข้างทางปรากฏว่าชาวบ้านที่แท้ที่จะไปช่วยเหลือนะคนขับรถกลับช่วยกันขนปลากันไปคนละห่อคนละถุง2ถุงคนละกิโล2กิโลโทรทัศน์ก็ไปถ่ายภาพเอาไว้ได้ก็ไม่รู้สึกอายนะก็ยังขนกันไปต่อไปเรื่อยๆนะนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในหลายจังหวัดแต่ว่าภาพแบบนี้นี่ไม่เห็นที่ไม่ค่อยได้เห็นที่ประเทศญี่ปุ่นเท่าไหร่คนก็ชื่นชมกันมากว่าโอ้แม้กระทั่งการไปรับความช่วยเหลือมีการแจกข้าวแจกน้ำผู้คนก็เข้าคิวกันเป็นระเบียบไม่มีการแย่งแซงคิวกันอันนี้ก็เรียกว่าภัยพิบัติก็จริงแต่ว่าใจยังไม่ถึงกับวิบัตินะยังมีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันมีก็มีคนเขาเล่าว่านี่พอเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาร้านค้าต่างๆที่ไม่ประสบภัยพิบัติเขาก็เปิดร้านแล้วเขาก็เอาของมาแจกเอาขนมปังเอาอาหารมาแจกคนที่เดือดร้อนหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาคือวันแรกเนี่ยตอนที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแม้กระทั่งในโตเกียวหรือในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันก็ไฟฟ้าก็ดับคนนี่กลับบ้านไม่ได้เพราะว่ารถไฟฟ้ารถไฟไม่ทำงานบางคนก็ต้องเดินกลับบ้านนะไม่รู้จะกินอะไรก็มีร้านค้าเนี่ยเขาก็เปิดนะแจกนะเอาของมาแจกนะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยหรือที่เมืองไทยก็จะขึ้นราคานะเพราะว่ามันได้โอกาสแล้วเนี่ยนะยังไงคนยังไงก็ต้องซื้อน้ำเอ่ยอาหารแต่นี่เขาเอาของมาแจกบางคนนี่ต้องนอนไม่มีที่ไปนะต้องนอนนะเพราะบ้านอยู่ไกลกลับบ้านไม่ได้แล้วจะนอนที่ไหนโรงแรมก็เต็มต้องนอนข้างทางข้างถนนก็มีพวกจรจัดเนี่ยพวกโฮมเลสเนี่ยพวกไม่มีบ้านเขาก็ช่วยนะเขาก็อุตส่าห์เอาพวกนี้เป็นพวกยากจนคือไม่มีบ้านเขาก็อยู่กันแบบเอากระดาษแข็งเนี่ยมาก่อให้เป็นคล้ายๆเป็นเพิงเป็นเต็นท์นะก็อุตส่าห์เอาเจียด เอากระดาษแข็งเนี่ยมาแบ่งให้กับคนที่ไม่มีที่นอนให้เขาได้นอนเพราะมันหนาวมากนะมีนาช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นยังหนาวอยู่เนี่ยเราก็เห็นความเอื้อเฟื้อนะความเอื้อเฟื้อของผู้คนเอาอาหารมาแจกเอาของมาบริการไม่ได้ฉวยโอกาสต่างๆมันก็ทำให้ความทุกข์เนี่ยบรรเทาเบาบางไปได้หรือว่าอาจจะรู้สึกเกิดความชุ่มชื่นใจได้ซ้ำนะมีพนักงานรถไฟคนหนึ่งเขาก็ประทับใจเด็กมากเด็กมาขอบคุณเขาเด็กนักเรียนมาขอบคุณเขาว่าขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ทำงานหนักทั้งคืนนะเพื่อช่วยให้คนได้มีโอกาสกลับบ้านเด็กก็มาขอบคุณคนขับก็ประทับใจก็ถึงกับน้ำตาคลออันนี้คือถึงแม้ว่าคนเราเนี่ยแม้ว่าจะประสบภัยพิบัติแค่ไหนแต่ว่าถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเนี่ยมันก็ช่วยผ่อนคลายกายเป็นเบาและยังเกิดความสุขขึ้นมาด้วยเกิดความสุขในเนื่องจากประทับใจในน้ำใจในความดีงามแต่ถ้าเกิดว่าใจวิบัติแล้วเนี่ยนะมันก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นถึงแม้ไม่เกิดภัยพิบัติเลยแต่ถ้าคนใจวิบัติแล้วเนี่ยมันก็เลวร้ายเหมือนกับนรกอย่างที่พูดเมื่อกี้ยกตัวอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดภัยพิบัติอะไรแต่ว่าเพียงแค่ประสบอุบัติเหตุนะแต่ว่าผู้คนแทนที่จะช่วยกันก็กลับมาลุมมาทึ้งกลับมาแย่งนะทรัพย์สมบัติของเขาของคนที่ประสบอุบัติเหตุนี่เรียกว่าใจวิบัติใจวิบัติด้วยความโลภนะเห็นแก่ตัวนะคนเราวิบัติเนี่ยใจวิบัติมันด้วยหลายสาเหตุนะนอกจากความโลภแล้วก็ความโกรธนี่ก็ทำให้จิตใจวิบัติได้เพราะคนเราเมื่อโกรธเกลียดกันแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะทำร้ายกันแม้กระทั่งระหว่างสามีภรรยานะก็สามารถทำร้ายกันได้เมื่อใจวิบัติทั้งที่ก็มีกินมีใช้ไม่ได้ประสบภัยพิบัติอะไรเลยนะมีกินมีใช้มีความสะดวกสบายแต่ว่าพอมีความโกรธเกลียดกันแล้วก็สามารถทำร้ายกันได้สามีฆ่าภรรยาภรรยาฆ่าสามีด้วยความหึงหวงด้วยความเจ็บใจถูกด่าถูกว่าหรือว่าพี่ก็ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่นะด้วยความโกรธและความโกรธก็มักจะอาจจะมาจากเรื่องของการแย่งชิงมรดกก็ความโลภนั่นแหละโลภแล้วไม่ยอมเสียเปรียบนะได้น้อยกว่าก็ไม่ยอมก็ทำให้เกิดความโกรธก็ทำร้ายกันฆ่ากันเนี่ยคนเราเนี่ยทุกวันนี้เราต่างเราพากันกลัวภัยพิบัตินะเรากลัวภัยพิบัติจนตื่นตระหนกตกใจแต่เราลืมมองไปว่าไอ้ที่มันน่ากลัวกว่านั้นเนี่ยคือใจวิบัตินะถ้าใจวิบัติแล้วแม้ว่าจะอยู่กลางท่ามกลางกองเงินกองทองนะมีความสุขมีความสบายแค่ไหนเนี่ยมันก็หาความสุขไม่ได้อาตมาเพิ่งกลับมาจากประเทศอินเดียนะประเทศอินเดียเนี่ยนะราชวงศ์สุดท้ายเนี่ยของอินเดียก่อนที่อังกฤษจะมาปกครองเนี่ยก็เรียกว่าราชวงศ์โมกุลเป็นอิสลามนะมาจากทางเอเชียตะวันออกกลางคือทางเหนือของอินเดียแถวเลยอัฟกานิสถานก็มีราชวงศ์นี้ก็ครองราชกันเกือบ300ปีหรือมากกว่านั้นก็มีกษัตริย์ที่เด่นดังๆมีความสามารถเยอะนะอย่างเช่นพระเจ้าอักบาร์นะได้เชื่อเป็นมหาราชแต่ว่าราชวงศ์นี้เนี่ยก็ไม่ต่างจากราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในประเทศที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยก็คือว่าพอมีอำนาจขึ้นมาแล้วเนี่ยในที่สุดก็ถูกลูกเนี่ยนะแย่งชิงอำนาจแย่งชิงราชบัลลังก์ลูกนี้ก็ก่อการกบฏบางทีก็จับพ่อมาขังหรือว่าฆ่าราชวงศ์โมกุลนี่ ประมาณสัก3-4ราชวงศ์ติดกันเลยนะที่พ่อเนี่ยต้องทะเลาะกับลูกแล้วก็ลูกก็ก่อการยึดอำนาจสำเร็จนะอักบานี่ก็โดนลูกเนี่ยก่อการกบฏนะดีที่ไม่ตายตัวเองตายซะก่อนเพราะลูกก็เลยขึ้นครองราชพอลูกขึ้นครองราชปรากฏลูกของตัวเองเนี่ยก็ก่อการกบฏยึดอำนาจดินะแล้วก็คนต่อมาพอได้พอลูกได้ขึ้นครองราชลูกของตัวเองเนี่ยก็กบฏอีกนะเป็นอย่างนี้3-4ทอดนะแล้วก็คนนึงก็คือผู้สร้างทัชมาฮาลทัชมาฮาลนี่ก็สร้างโดยชาชฮานชาชฮานนี่ก็กบฏนะยึดอำนาจจากพ่อเสร็จแล้วก็กรรมตามสนองลูกคือเอารังเซฟก็ยึดอำนาจจากพ่อมาขังนะแล้วก็ตายอย่างทรมานพวกนี้ลงเอยกันแบบเรียกว่าไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แม้กระทั่งพระเจ้าอักบาร์นะอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าแม้ว่าจะร่ำรวยนะมั่งมียิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนใจวิบัติแล้วเนี่ยนะมันหาความสุขไม่ได้นะแล้วมันก็เป็นกับคนทุกระดับนะทุกสถานภาพนะไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะกับพระราชามหากษัตริย์นะแต่ว่าคนในระดับนี้ก็จะเจอปัญหานี้มากกว่าเพราะว่าอำนาจบารมีมันเป็นแรงดึงดูดใจให้คนในจิตใจวิบัติได้ง่ายนะเพราะว่าความโลภแล้วก็การอยู่กับอำนาจมันก็ทำให้เกิดจิตใจที่ก้าวร้าวนะคิดแต่จะใช้กำลังในการแก้ปัญหาแม้กระทั่งกับพ่อกับแม่ก็ไม่ละเว้นบางทีพ่อก็ฆ่าลูกก็มีนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากของราชวงศ์โมกุลแล้วก็ราชวงศ์จำนวนมากอันนี้เพราะใจวิบัตินะแม้จะอยู่ท่ามกลางกองเงินกองทองเพชรนินจินดามากมายก็ไม่มีความสุขนะเพราะว่าใจวิบัติอันนี้คนเราไม่ค่อยมองไม่ค่อยตระหนักนะว่าสิ่งที่น่ากลัวกับภัยพิบัติเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันที่ใจของเราพอถ้าใจของเราเนี่ยมันวิบัติเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขเวลาเรามีความโกรธเนี่ยเราไม่มีความสุขเลยและความโกรธเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ไปทำร้ายคนอื่นเท่านั้นนะมันยังทำร้ายตัวเราเองด้วยความโกรธทำให้เกิดความดันทำให้เกิดโรคสารพัดและบางทีก็ทำให้เกิดเส้นสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยมีคนหนึ่งเนี่ยเขาวันหนึ่งเขาก็ได้โทรศัพท์ตอนเช้าขณะที่อยู่ที่บ้านว่าจากพี่ชายว่าแม่ไม่สบายเขาก็เลยบอกพี่ชายว่าถ้าแม่ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลนะให้โทรมาบอกด้วยนะตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปทำงานแล้วสมัยนั้นมันไม่มีโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแจ้งข่าวก็ต้องแจ้งไม่มาที่ไม่โทรศัพท์ที่บ้านก็ต้องโทรศัพท์มาที่ทำงานเขาก็รออยู่ที่ทำงานกลัวว่าถ้าแม่อาการหนักเนี่ยถ้ามีอาการหนักก็รอเฝ้าโทรศัพท์กับพี่ชายถ้าพี่ชายโทรมาก็แสดงว่าแม่อาการหนักจริงๆต้องเข้าโรงพยาบาลไอ้ตอนที่เขารอเนี่ยก็ไม่เห็นพี่ชายโทรมาเสร็จแล้วเขาก็มีธุระไปข้างนอกก็เลยฝากบอกเพื่อนว่าถ้าพี่ชายโทรมาให้บอกด้วยนะเขาก็ออกไปข้างนอกก็ไปสักชั่วโมงนึงกลับมาเพื่อนนี่ก็เพื่อนมันก็ไม่รู้กาลเทศะนะก็เลยเพื่อนก็หลอกเขาว่าเมื่อกี้เนี่ยนะพี่ชายเพิ่งโทรมาเองพอเขาได้ยินว่าพี่ชายเพิ่งโทรมาเนี่ยเขาก็ตกใจนะเพราะว่านั่นหมายความว่าแม่ป่วยหนักถึงเข้าโรงพยาบาลเขาตกใจมากจนกระทั่งเขาช็อกไปเลยให้เพื่อนเนี่ยก็คิดว่าจะล้อเล่นๆปรากฏว่าเจอแบบนี้เขาก็เสียใจส่วนเจ้าตัวเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลนะเพราะว่าช็อกหนักไปเลยก็พอฟื้นขึ้นมาได้นะแล้วก็รู้ความจริงจากเพื่อนร่วมงานว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นนะว่าถูกเพื่อนเนี่ยคนนี้เขาล้อเขาหลอกแต่ก็โกรธและไม่พอใจแล้วก็บังเอิญนะเพื่อนคนที่ไปหลอกเขาเนี่ยไปล้อเขาเนี่ยก็มาเยี่ยมพอดีแล้วก็มาเยี่ยมเนี่ยคือพอเห็นหน้าเพื่อนคนนั้นเนี่ยเขาก็เกิดความคุกคุนแล้วแล้วยิ่งโกรธมากขึ้นเมื่อเพื่อนบอกว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะเขาโกรธมากเลยนะว่าเนี่ยเป็นพ่อมึงแหละเนี่ยทำให้กูเป็นอย่างนี้แล้วยังมีหน้ามา มาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเอ่ยปากขอความช่วยเหลืออีกก็โกรธมากนะโกรธมากจนคราวนี้เส้นสมองเส้นเลือดในสมองแตกเลยนะเพราะความโกรธเพื่อนบอกว่าคราวนี้เป็นอัมพฤกษ์ไปเลยถามว่าใครทำให้ตัวเองเป็นอัมพฤกษ์มันไม่ใช่เพื่อนนะแต่มันคือเจ้าตัวเจ้าตัวที่มีความโกรธพอโกรธเขาแล้วเนี่ยนะมันก็ทำร้ายตัวเองไอ้เนี่ยก็เรียกจิตวิบัติเหมือนกันนะความโกรธนี่มันทำให้ใจวิบัติพอวิบัติแล้วเนี่ยมันก็ทำร้ายตัวเองด้วยถ้าคนเราจิตวิบัติใจวิบัติได้ก็ความโลภความโกรธแล้วความหลงก็เหมือนกันความลืมตัวถ้าความลืมตัวความเผลอนี่ก็ทำให้เราใจของเราวิปริตผิดเพี้ยนได้นะลืมตัวแล้วก็ฟุ้งซ่านเนี่ยคนที่กลุ้มอกกลุ้มใจจนฆ่าตัวตายนี่ก็ถือว่าเป็นเพราะใจนี่ถูกครอบงำด้วยความหลงนะธรรมชาติคนเรานี่ก็ย่อมรักตัวนะย่อมรักตัวย่อมกลัวตายนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอเรามีความกลุ้มอกกลุ้มใจมากเนี่ยรู้สึกมากเนื้อต่ำใจมันก็ปรุงแต่งไปสารพัดนะจนบางทีปรุงแต่งจนลืมตัวนะพอลืมตัวแล้วทำไงก็คิดสั้นอารมณ์ชั่ววูบทำให้โดดลงจากตึกบ้างทำให้โดดลงจากสะพานบ้างนะทำให้วิ่งไปให้รถชนบ้างนะหรือว่าบางทีก็วางแผนนะอุตส่าห์ไปหาซื้อปืนมายิงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะใจวิบัตินะเสร็จแล้วก็ใครเดือดร้อนตัวเดือดร้อนเองแล้วก็นำพาให้ญาติพี่น้องเดือดร้อนด้วยความหลงก็ทำให้ลืมตัวและลืมตัวก็ทำให้ปรุงแต่งเสร็จแล้วก็ทำร้ายตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราต้องระมัดระวังนะนะเราอย่าไปกลัวตื่นตระหนกภัยพิบัติจนกระทั่งลืมมองข้ามอันตรายที่ยิ่งกว่านั้นนะคือใจวิบัตินะซึ่งมันไม่ได้อยู่ไหนเลยอยู่ที่ใจเรานี่แหละนะไอ้ใจที่มันควรจะเป็นควรที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขนะแต่ว่ากลับกลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของเรานะไม่มีศัตรูอะไรไม่มีอะไรที่น่ากลัวมากเท่ากับจิตใจของเรานะไม่มีอะไรที่จะทำร้ายเราได้มากกว่าจิตใจของเราอันนี้พุทธเจ้าตรัสไว้นะท่านตรัสไว้ว่าเนี่ยศัตรูทำร้ายศัตรูด้วยกันเนี่ยก็ยังไม่รุนแรงไม่ร้ายกาจเท่ากับใจที่วางไว้ผิดนะใจที่วางไว้ผิดหรือใจที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกธรรมเนี่ยนะหรือที่อาตมาเรียกว่าใจที่วิปริตเนี่ยมันสามารถที่จะทำร้ายหรือสร้างความฉิบหายได้ยิ่งกว่าที่โจรกับโจรนี่ทำร้ายกันโจรทำร้ายเราก็ยังไม่หนักหนาเท่ากับใจนะของเราเองนะเพราะมันสามารถจะทำร้ายได้ยิ่งกว่าที่โจรทำร้ายเราซะอีกนะบางทีโจรเขาอาจจะเอาแค่ทรัพย์สินเงินทองเอาเพชรนินจินดาไปแต่เขาไม่สามารถจะขโมยหรือแย่งชิงความสุขไปจากเราได้นะโจรนี่ไม่สามารถจะแย่งชิงความสุขไปจากเราได้นะเขาเอาอย่างอื่นไปได้ซึ่งล้วนแต่เป็นของนอกกายแต่ความสุขในใจเราเนี่ยมันจะสูญสลายหายไปนี่ก็เพราะใจของเรานี่แหละนะคนด่าว่าเราไม่ทำให้เราทุกข์หรอกถ้าว่าใจเราเนี่ยไม่เปิดให้คำด่าว่านั้นเนี่ยมันมาทำร้ายเราแต่เป็นเพราะใจเราวางไว้ไม่ถูกนะคำพูดเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถจะทำให้เราคลุ้มคลั่งทำให้เราเป็นบ้าหรือทำให้เรากลุ้มอกกลุ้มใจจนทำร้ายตัวเองได้นะหลายคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเขาเป็นเพราะเขาเจอคำพูดที่ไม่ถูกใจเพียงแค่ไม่กี่ประโยคซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นคำพูดที่รุนแรงเช่นอาจจะเป็นคำพูดว่าไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์มือถือให้นะหรือว่าแม่ไม่ซื้อให้หรือแม่อาจจะบอกว่าไม่ขยันเรียนต่อไปก็จะตัดหางปล่อยวัด อาการพูดแค่นี้เนี่ยสามารถทำให้คนบางคนเนี่ยเขาทำร้ายตัวเองได้ฆ่าตัวตายได้ถามว่าเป็นเพราะคำพูดมันร้ายแรงหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ร้ายแรงแต่ใจเนี่ยที่วางไว้ผิดอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะใจวิบัตินะงั้นใจของเราเนี่ยมันสามารถที่จะทำร้ายเราได้มากกว่าที่อะไรต่ออะไรจะทำได้เสียอีกนะหลายคนเนี่ยอยู่เจอภัยพิบัตินะจมอยู่ในกองอิฐนะแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะรักษาใจให้ปกติได้ที่ตอนเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีหลานกับยายเนี่ยสองคนเนี่ยถูกฝังอยู่ใต้กองตึกเนี่ยซากปรักหักพังเนี่ยอยู่9วันนะ9วันนี้ก็นานนะวันที่7วันที่8นี่ก็ไม่ค่อยมีความหวังว่าจะมีใครรอดมาได้แต่วันที่9นี่ปรากฏว่าก็มีก็ไปเจอ2คนนี้แหละนะคือหลานนี่ออกมาก่อนแล้วก็ยายก็ตามมาหลานนี่พอเห็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยโอ้ยร้องห่มร้องไห้ดีใจนะหลานอายุ16ขวบแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไม่มีแรงต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกว่าหามเปลขึ้นเฮลิคอปเตอร์แต่ว่ายายใน80นะเดินออกมานี่แกไม่ตื่นตกใจเลยนะแกเดินออกมาได้สบายสบายนะแล้วก็บอกว่ายังสามารถจะเดินออกมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เปรย์อะไรทั้งสิ้นนะยายนี่80ลูกนี่ส่วนหลานนี่16นะอาการนี่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดที่มันแตกต่างเนี่ยมันแตกคือร่างกายก็แตกต่างกันนะหลานนี่ก็น่าจะแข็งแรงกว่ายายปรากฏว่าต้องหามเปรย์มาแต่ยายนี่80แล้วยังเดินมาได้เฉยเลยมันแตกต่างกันที่ไหนจริงๆมันแตกต่างกันที่ใจนะใจนี่ยายใจของยายเนี่ยแกเรียกว่าสงบนะสงบตั้งแต่อยู่ในนั้นแล้วล่ะสงบเพราะอาจจะมีความหวังสงบเพราะพร้อมจะตายก็ได้นะแล้วแต่ใจก็สงบเพราะนั้นเนี่ยพอเราแกเจอคณะกู้ชีพแกก็เลยไม่ได้ดีอกดีใจอะไรมากแล้วแกเพราะความที่ใจแกสงบเนี่ยแกก็เลยอาการก็ไม่สุดอาการทางกายก็ไม่สุดทั้งที่ไม่ค่อยมีอะไรจะกินเท่าไหร่ก็ยังเดินออกมาได้หรือที่เราเคยได้ข่าวเนี่ยที่มีเหมืองถล่มในชิลีเมื่อ 5-6 เดือนก่อนจริงๆมันเกือบปีแล้วล่ะนะประมาณเดือนสิงหาอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณ3เดือนอยู่ใต้ดินนะห่างกันสูงอยู่ใต้ดินลึกประมาณ600เมตร600เมตรมันไม่มีตึกไหนในโลกนี้ที่สูงเท่า600เมตรนะอย่างมากก็500เศษแต่ว่านี่เขาอยู่ลึกมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถจะรอดมาได้เพราะอะไรเพราะเขาช่วยกันดูแลจิตใจของตัวเองแล้วก็ช่วยดูแลจิตใจของกันและกันเพราะนั้นแม้เขาจะเจอภัยวิบัติเนี่ยแต่ว่าพอใจไม่วิบัติไปด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาใจรักษาชีวิตให้สงบได้อันนี้สำคัญมากนะเรื่องการรักษาใจเนี่ยถ้าเราหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาใจดูแลประคับประคองรักษาใจไม่ให้วิบัติเราจะไม่กลัวภัยพิบัตินะเราจะไม่กลัวภัยพิบัติเราไม่กลัวแล้วเราก็ไม่กังวลด้วยแต่ไม่ใช่ว่าประมาทนะก็ไม่ประมาทก็เตรียมตัวเตรียมใจแต่ว่าเราก็รู้ว่าของพวกนี้เนี่ยมันไม่อยู่ในอำนาจของเราและบางเรื่องบางราวก็พยากรณ์ไม่ได้เช่นแผ่นดินไหวก็พยากรณ์ไม่ได้ซึ่งนั้นไม่นี่พอพยากรณ์ได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงพอแผ่นดินไหวปั๊บนี่เราก็พอจะคำนวณได้ว่าซึ่งนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่แต่แผ่นดินไหวนี่พยากรณ์ไม่ได้แต่ว่าแม้จะพยากรณ์ไม่ได้ก็ไม่ตื่นตกใจเพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดานะเป็นธรรมชาติแต่ว่าถ้าหากว่าใจสงบนะใจไม่วิบัติแล้วเนี่ยเราก็ไม่กลัวนะเราก็พร้อมนะไม่ว่ามันจะมาในท่าไหนไม่จำเป็นต้องเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติก็ได้ภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์เช่นไฟไหม้นะก็ยังสามารถรักษาใจปกติไม่อกสั่นขวัญแขวนหรือแม้แต่เวลาที่ไม่ใช่เป็นภัยพิบัติใดๆแต่ว่าเป็น เป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับทุกคนเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความพัดพาสูญเสียก็สามารถรักษาใจได้แล้วคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการชีวิตที่สงบร่มรื่นนะมันไม่ต้องคอยระแวดระวังภัยพิบัติเสมอไปอันนั้นก็ควรทำอยู่แต่ว่ามันไม่มีทางป้องกันได้ตลอดแต่ว่าสิ่งที่เราควรทำก็คือการดูแลรักษาใจของเราให้ดีอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงมันครอบงำอย่าให้ความโกรธความเกลียดมันทำให้จิตของเราวิปริตผิดเพี้ยนนะรักษาใจของเราและถ้ารักษาใจเราดีๆเนี่ยไอ้ใจที่มันจะเป็นศัตรูก็จะกลายเป็นมิตรได้นะเมื่อกี้บอกแล้วว่าใจเนี่ยมันสามารถจะทำร้ายเราได้มากแต่ในทางตรงข้ามถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งประเสริฐสุดเท่าที่มนุษย์จะพึงได้แล้วเนี่ยก็เกิดขึ้นจากใจของเราคนอื่นทำให้ไม่ได้เท่าใจของเรานะพุทธเจ้าตรัสว่าแม้กระทั่งพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ให้สิ่งพ่อแม่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่เนี่ยก็ยังไม่สามารถเทียบเท่ากับสิ่งประเสริฐที่เกิดขึ้นจากใจที่วางไว้ถูกนะถ้าใจเราวางไว้เป็นนะก็จะได้รับสิ่งดีๆสิ่งประเสริฐที่แม้กระทั่งพ่อแม่ก็ไม่สามารถจะทำให้ได้นะเช่นความสุขใจความสุขกายนี่พ่อแม่ทำให้ได้หาให้ได้หาเงินหาทองหาบ้านนะหาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการนี่พ่อแม่หาให้ได้แต่ความสุขใจนี่มันอยู่ที่ตัวเราจริงๆเลยนะไม่อยู่ที่คนอื่นด้วยไม่ได้อยู่ที่คนรักไม่ได้อยู่ที่ลูกด้วยเพราะว่าเขาจะพูดเพราะกับเราพูดดีกับเราทำดีกับเราแต่ถ้าใจเราเนี่ยไม่ได้ชื่นชมไม่ได้ยินดีในการกระทำของเขาเราก็ไม่มีความสุขนะเราก็เจอคนจำนวนมากที่แม้จะได้รับคำพูดดีๆจากคนรอบข้างจากครูจากเพื่อนจากพ่อแม่จากคนรักแต่เขาก็ไม่มีความสุขนะเพราะว่าเขาวางใจไม่เป็นเขาจะคิดว่าเขาน่าจะได้แฟนที่ดีกว่านี้หรือว่าลูกเขาน่าจะเก่งกว่านี้นะหรือพ่อแม่น่าจะดีกับเขามากกว่านี้หรือดีเหมือนกับพ่อแม่คนอื่นบ้างพอคิดแบบนี้เข้ามันก็ไม่มีความสุขนะแม้ว่าจะได้รับการปฏิบัติที่ดีแค่ไหนก็ตามจากคนอื่นเพราะใจที่วางไม่ถูกแต่ถ้าใจวางไว้ถูกแล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะมีความสุขได้ในทุกสถานะในทุกเวลาแม้เจ็บป่วยก็สุขได้นะแม้จะประสบความพลาดพลาดสูญเสียก็ยังมีความสุขได้ถูกด่าถูกตำหนิก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะหรือแม้ทั้งเจอความตายก็ไม่หวาดกลัวไม่วิตกไม่กังวลจนกระทั่งการที่เข้าถึงความสุขที่ประเสริฐที่สุดคือวิมุตติสุขสุขที่เกิดจากการที่ไม่มีสิ่งใดจะมากระทบให้กระเทือนได้ก็คือนิพพานนิพพานนี่ก็คือจากใจนี่เองพ่อแม่ก็ให้ไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ให้ไม่ได้แต่ใจนี่แหละนะสามารถจะนำพาเราให้เข้าถึงพระนิพพานที่เป็นสุขอย่างยิ่งได้เพราะฉะนั้นใจนี่สามารถจะเป็นมิตรประเสริฐที่สุดของเราได้ถ้าหากว่าเราดูแลเอาใจใส่แต่ถ้าเราไม่ดูแลเอาใจใส่แล้วใจนี่แหละก็จะกลายเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดนะศัตรูคนอื่นศัตรูนอกกายเนี่ยเขาก็สามารถจะรังควานเราได้เป็นบางเวลาใช่ไหมเป็นบางเวลาเท่านั้นแหละแต่ถ้าจับเราเป็นศัตรูแล้วนี่มันรังควานเราตลอดเวลาเลยนะกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเห็นภาพหลอนนะได้ยินเสียงแว่วหูแว่วนะอยู่รอบอยู่ที่สบายๆก็ไม่มีความสุขถ้าใจนี่มันเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูกับเราทั้งหมดนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของกรรมไม่ได้เป็นเรื่องของโชคชะตานะมันเป็นเรื่องของการกระทำของเราการกระทำคือกรรมในความหมายที่ว่าถ้าเราดูแลจิตใจนี้ก็จะเป็นมิตรกับเราได้ถ้าเราไม่ดูแลเอาใจใส่เอาแต่สนใจแต่ทรัพย์สินเงินทองสนใจแต่การเที่ยวการสนุกสนานหรือว่าการสะสมทรัพย์สมบัติต่างๆมัวแต่หาเงินหาทองแต่ไม่สนใจดูแลจิตใจเลยเนี่ยจิตใจนี้ก็จะกลับกลายเป็นมิตรกลับกลายเป็นศัตรูของเราและสามารถทำให้เราเนี่ยดูยังไม่มีความสุขได้นะงั้นอยากจะให้เราให้ความสำคัญนะในช่วงที่ผู้คนกำลังตื่นตระหนกเรื่องภัยพิบัติเราก็ไม่ประมาทนะแต่ว่าอย่าไปหลงเข้าใจว่านั่นคืออันตรายที่ร้ายแรงที่สุด อย่าลืมไปว่าสิ่งที่ร้ายกว่านั้นก็คือใจที่วิบัติเราต้องช่วยกันทำให้ใจของเราเนี่ยหันกลับมาเป็นสมบัติของเราแทนที่จะเป็นวิบัติเป็นสมบัตินะอันนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นความประเสริฐจะทำให้เราได้พบกับความประเสริฐสูงสุดเท่าที่ชีวิตจะพึงได้